Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Bugün səhərdən Dağlı Qarabağda Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəs pozulub atışmalar indi də davam edir. Azərbaycan və Türkiyə arasında Nabukko layihəsi ilə bağlı fikir ayrılıqları var. Bakıda səfərdə olan Amerika rəsmisi Metyu Brayza belə deyib. Amerika, İsrail və Fələstin zorakı qalson qoyub danışıqları bərpa eləməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün səhər saatlarında Azərbaycan Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəs pozulub. Rəsmi məlumatlara görə martın 4-ü səhər tezdən Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər rayonunun Talış və Görombar rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndi yaxınlığındakı Azərbaycan mövqelərinə atəş etdib. Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, atışma nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, hazırda atışmalar davam edir, o məsələ ilə bağlı əlavə məlumatın sonra veriləcəyini bildirib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan az öncə bildirib ki, atəşkəsi Azərbaycan tərəfi pozub. Orta Asiya və Xəzər qazını Avropaya çıxarmağı nəzərdə tutan Nabukko layihəsi ilə bağlı Azərbaycan və Türkiyə arasında fikir ayrılıqları var. Amma bu məsələ kommersiya məsələsidir və həll olunan işdir. Amerika Dövlət Katibinin Mavinin köməkçisi Metyu Brayza Bakıda jurnalistlərə belə deyib. Brayzanın səfəri ilə bağlı daha ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Amerika Dövlət Katibi Mavininin köməkçisi Metyu Brayza martın 4-də Bakıda demokratiya, təhlükəsizlik və Nabukko qaz kəməri məsələlərini müzakirə edib. Diplomat deyir ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında Nabukko ilə bağlı problem yaranıb və tərəflər məsələni həll etməlidirlər. Bu komersiya məsələsidir. BOTAŞ da Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində mövqelərində haqlıdırlar. Çox vacibdir ki, tərəflər tranzit məsələsində bir dil tapsınlar. Cənab Brayza deyir ki, Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı islahatları sürətləndirmək lazımdır. Qarabağ məsələsinə gəldikdə, Amerika diplomatın fikrincə, sülh danışıqlarına davam etdirmək üçün Ermənistandakı siyasi vəziyyətin sakitləşməsini gözləmək lazımdır. Hal-hazırda Yerevanda hadisələr gərginləşdiyindən konkret proqnoz vermək çətindir. Dövlət Departamentinin rəsmisi Bakıdan sonra Ermənistanda gedəcək.
Bakıdan Ələkbər Raufoğlu. Azərbaycanın qaza görə Türkmənistana olan borc məsələsini müzakirə eləmək üçün bu həftə Türkmən rəsmiləri Bakıya səfər edəcək. Rəsmi Neytral Türkmənistan qəzetinin xəbərinə görə Başnazirin Mavinin Xıdır Saparaliyev sabah Bakıya gələcək. Söhbət 90-cı illərdə alınan qaza görə olan borcdan gedir. Azərbaycan və Türkmənistan uzun müddətdir ki, borcun məbləği ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Bundan başqa Azərbaycan və Türkmənistan münasibətləri Xəzərin statusuna fərqli baxış və dənizdəki bir yatağa bağlı fikir ayrılıqları da təsir eləyib. Ukrayna Rusiyaya olan borcu ilə bağlı razılaşma imzalamasa Gazprom bugün axşamdan verdiyi qazın yarısını da kəsə bilər. Dünən 600 milyon dollardan artıq borca görə Rusiya bu ölkəyə verdiyi qazın 4-də 1-ni kəsib. Qazpromdan deyirlər ki, Ukraynaya qaz nəqlinin azalması Qərbi Avropaya təsir eləməyəcək, amma Ukrayna tərəfi bildirib ki, əgər Rusiya onlara verdiyi qazı azaltmağa davam eləsə, onlar da öz ərazilərindən Qərbi Avropaya gedən kəmərlərdə qazı azaldacaqlar. İsraildə səfərdə olan Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice İsrailləri və Fələstinləri zorakılığı dayandırmağa və danışıqları bərpa eləməyə çağırıb. İsrailin qəza hücumları aralarında qadın və uşaqların da olduğu çoxu din sakinləri olan 100-dən çox Fələstinlinin ölümünə səbəb olmuşdu və bundan sonra Fələstin tərəfi danışıqları dayandırmışdı. Misirdən İsrailə gələn Rice deyib ki, zorakılığın artmasına baxmayaraq hələ də İsrail və Fələstin ilin sonuna qədər sülh razılaşmasını imzalaya bilərlər. BMT Baş Katibi Ban Ki-moon Ermənistandakı zorakılıqdan dərin narahatlığını bildirib, bəyanatda polis və mitinqçilər arasında baş verən qanlı toqquşmaların diqqətli araşdırılması istənilir və Ermənistan hakimiyyətindən ölkədə həyatı normal vəziyyətə qaytarmaq və fövqəladə vəziyyət rejimini ən qısa müddətdə ləğv eləmək üçün lazımlı addımların atılması tələb edilir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya, İran, Avropa Birliyi ilə nüvə proqramı ilə bağlı yeni danışıqlar aparmağa çağırıb. Daha öncəki danışıqlarda İranın nüvə rəsmisi Səid Cəlli və Avropa Birliyinin isə Xarici İşlər Naziri Xavier Salana təmsil edirdi. Dünən Amerika, Rusiya, Britaniya, Çin, Fransa, Almaniya BMT Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı daha sərt 3-cü sanksiyalar paketini səsə qoyduqdan sonra belə bir açıqlama veriblər. Açıqlamada vurğulanır ki, bu dövlətlər 2 il əvvəl irəli sürdüyü İrana nüvə proqramını dayandırmağın əvəzində iqtisadi və ticarət güzəştləri təklifi hələ də qüvvədə qalır. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasında dünən qəbul olunan sanksiyalara qoşulacağımı sualına isə cavab verən Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Azadlıq Radiosuna deyib ki, hələlik qətnaməni öyrənilər rəsmi münasibət sonra açıqlanacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Hələlik.
Her vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra Azadlıq Radiosu səfərində başladı. Mərkəz ilə birlikdə yaxın 2 saat ərzində axşam saat 7-yə qədər 101.7 FM dalğasında, həmçində azadlıqradiosu.az saytından nə haqda biz danışacaq. İndidən deyim, agah olasınız. Yaxın dəqiqələrdə biz siyasi şərhçi Səlahəddin Soltanla danışacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyaları növbəti belə deyək, sanksiyaları qəbul edib və bu məsələdə Azərbaycan özünü necə aparmalıdır? Bu sual var gündəmdə. Üstəgəl İran prezidentinin İraqa səfəri 1979-cu ildən bəri ilk belə yüksək səviyyəli səfərdir. İranın artan nüfuzu barədə Sədəddin bəylə danışacaq. Gələn saatda studiyamızın qonaqları internet forumun rəhbəri Osman Gündüz gözlənilir. Azərbaycan elektron hökumətə belə deyək, millikdə mi, can atmaqda mı, bilməm necə tərcümə eləyək. Hər halda hazırlıq səviyyəsinin reytingi açıqlanıb Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən və bu reytingdə 89-cu yerdədir. Düzdür, bölgədə Gürcüstan, Ermənistanı qabaqlayır, amma bir çox ölkələrə uduzur həmin bu reytingdə. Osman bəylə bu vaxtda danışacaq və Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Elçin Şıxlı olacaq. Gələn saatda studiyamızın qonağı kimi monitoring aparılır. Bir neçə təşkilat tərəfindən birdən-birə mətbuatın monitoringindən söhbət gedir. Və bu monitoring çərçivəsində narazılıqlar da hətta ortada var. Bir tərəfdən gözlənməz olaraq narazılıqlar. Belə, bu qədər. Digər mövzular da var, onlara qısaca toxunacaq. Həm burada neft sahəsində olan məsələlər, Nabuko layihəsinə aid olaraq artıq müəyyən bir reaksiyalar var. Misal üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin köməkçisi Matthew Bryson'da fikri var. Buna bir şərh üçün biz çalışaraq İlham Şabanla əlaqə saxlayaq. Həmçinin də AFAN prezidenti vəzifəsinə seçkilər olacaq martın ortasında. Namizədlər Rövnəq Abdullayıdır, Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri və Oğuz rayonunun keçmiş icra başçısı Kəm Rəhimovdur. O hazırda Futbolçu Həvəskarlar Federasiyasının rəhbəridir. Bu haqda danışaraq. Əlaqə vasitəmiz 436-7741-dir birbaşa efirimiz nömrəsi. Həmçində öz suallarınızı mobil telefonunuzdan 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Şərhçi, siyasi şərhçi Səlahəddin Soltanla gedən söhbətə başlayaq. Səlahəddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
İrana qarşı sanksiyaların tətbiqi. Burada aydın məsələdir ki, sol ortaya çıxar Azərbaycan bu sanksiyaları riayət edəcək, etməyəcək və hansı problemlərini üzləşə bilər. Bizdə olan məlumatlara görə, Xarici İşlər Nazirliyi radiomuzu verdiyi məlumatlara görə qətnaməni öyrənir, amma rəsmi münasibəti sonra bilinəcək. Hələ yeri gəlmişkən, nə ola bilər bu rəsmi münasibəti? Nə düşünürsə, Sədəddin bəy?
Ümumiyyətlə, bölgədə gedən proseslərin ölkəmizə bu və başqa formada təsiri var. O az da ola bilir, çox da ola bilir. Amma nəzərə alaq ki, İran nə Ermənistandır, nə də Gürcüstan. İran və Rusiya qonşuluğumuzda olan ən böyük dövlətlərdir və istər hərbi potensialına görə, istər iqtisadi potensialına görə güclüdürlər. Bu baxımdan İranla bağlı qəbul olmuş növbəti üçüncü qətnamədə fikir edirəm, ölkəmizə təsirsiz ötüşməyəcək və bu və başqa şəkildə ölkəmiz hakimiyyətimiz həmin sanksiyaya açıqlamasa da qoşulacaq. Çünki əvvəlki iki qətnamənin şərtlərinə Azərbaycan qoşulubdur. Belə qoşulubdur ki, çünki həmin o iki qətnamədə daha çox hərbi və atom nüvə texnologiyası ilə bağlı məsələlər hallanırdı və ölkəmizdən tutaq ki, atom nüvə texnologiyası ilə bağlı ölkəmizin nə İrana verə biləcəyi, nə də ki, Rusiyadan ölkəmiz vasitəsilə İrana ötürülə biləcəyi heç bir avadanlıq və qurğu olmadığından Azərbaycan bir dövlət kimi həmin o sanksiyaya qoşulmuş sayılır. İkinci bir tərəfdən, ölkəmizin ərazisindən yalnız üçüncü dövlət istifadə edib İrana hansısa bir avadanlıq köçürə bilər. Bunu da eləsə Rusiya eləyə bilər. Rusiya da həmin o qətnaməyə qoşulduğundan çox güman ki, Rusiya elə bir cürəti tapıb ölkəmizin vasitəsilə bu addımı atmaz. Başqa bir tərəfdən isə, xatirinizdə isə 95-ci illərdir, səhv eləmirəmsə, işbaz adamlar, daha çoxlu qazanmaq istəyənlər qanunsuz yolla, qaçaq yolundan İrana atom nüvə texnologiyasına bağlı avadanlıq göstərmək istəyirdilər və o vaxtı tutuldu və o insanlar da cəzalandırlar. Bu baxımdan hesab edirəm ki, ölkəmizin bu qətnamədə yalnız və yalnız İranla Azərbaycan arasında iqtisadi ticaret əlaqəsi, daha çox gündəlik tələbat malları səviyyəsindən o elə dərinə də getməyib. Bir də neft sahəsində alveri var. Bu hesab edirəm ki, əgər o ikinci qətnamədə İranla, İranın energetika sahəsindən bağlı əlaqələr, əməkdaşlıq məsələsi nəzərdə tutulmuşdu. Həmən o əməkdaşlıq burada da qalsa, görkür perspektivdə İranla Azərbaycan arasında energetika sahəsində əməkdaşlığa təsir göstərə bilər və bu da İranı daki neft məhsullarından asılılığına yönələn bir məsələ ola bilər. Bilirsiniz ki, İranda İran özü istehsal elədiyi benzinin və qazoylun daxili bazarı tələbatını ödəyə bilmir. Yəni, özü emal etdiyi benzin və qazoylar daxili bazarı tələbatını ödəyə bilmir. Ona görə qonşu dövlətlərdən, o cümlədən Azərbaycandan bu tələbatı ödəmək üçün məhsul alır. Bu baxımdan ola bilsin ki, perspektivdə bu istiqamətdə ölkəmiz energetika sahəsində bu əməkdaşlığı azalda bilər. Amma nə İran elə bir, yəni bizim İrandan ala biləcəyimiz elə bir güclü texnologiya yoxdur. Çünki İran texnologiyası dünyanın aparıcı texnologiyası sayılmır. Və bir, ikinci tərəfdən də ölkəmizdə elə bir güclü texnologiya yoxdur ki, İrana satsın. Yəni bu baxımdan texnoloji mübadilə sahədən, yəni istər İranın istifadə edə biləcəyi atom nüvə texnologiyası sahəsi olsun, istər raket texnologiyası sahəsi olsun, bu sahədə Azərbaycanla İranın heç bir mübadiləsi mümkünsüzdür. Bu üçüncü bir növbət başqa bir tərəfdən deyək də, belə sayılar unutdum. Başqa bir tərəfdən isə maliyyə qurumları sahəsində əlaqələr ola, məsələlər, problemlər çıxa bilər. Bildiyiniz kimi həmin qətnamədə artıq ikinci dəfədir ki, həmin o bankların adları çəkilir. Milli Bank, bir də ki Bank Sadirat və çox güman ki bu yaxın zamanda bunu Amerika tək başına eləyəcək, İranın mərkəzi bankın. Ona da sanksiya tətbiq olunacaq və İranla ölkəmiz arasında maliyyə sahəsində problemlər yarana bilsin. Onsuz da artıq ölkəmizdəki bir çox bankilər mənim bildiyimə görə İrandan bu sahədə əməkdaşlıq eləmir. Xüsusilə özəl bankilarda bu əməkdaşlıq yoxdur. Niyə? Çünki özəl bankilar daha çox qərblə ticarət əlaqələr saxlayırlar, daha çox qərb yönündürlər və bunlar da istəməzlər ki, qərbdə olan partnerların itirsinlər və s. Bu baxımdan ola bilsin ki, perspektivdə Azərbaycan hakimiyyəti yalnız və yalnız dediyim kimi neft sahəsində, yəni energetika sahəsində əməkdaşlığına biraz düzəliş eləyə bilər və bir də ki, bank məsələlərində bir qədər öz əməliyyatlarını korrekt eləyər.
İndi yaxşı, bu korrektlərə baş versə, bu misal üçün İran Azərbaycanda inciməzmi? Yəni, adı məsələ ki, lov dilində deyirəm mən, amma hər halda anlaşılan dildə olsun.
Əslində, İran buna cəhd eləyər. Məsələn, bunun üçün çox güman ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistandan da eyni addım atma tələb etməlidir. Xatirizdədirsə, Ermənistana təyin olmuş Amerika səfirin ermənilər qəbul eləmədi uzun müddət. Və həmən o səfir deyirdi ki, Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərinə uyğun olaraq İranla münasibətin qurmalıdır. Və çox güman ki, əgər bu tələblər varsa, bu tələb Qafqaz dövlətlərinin üçünə də aid olmalıdır. Zaqafqaziyada, Cənub Qafqaz dövlətlərinin üçünə də aid olmalıdır. Çünki Gürcüstanda enerji daşıyıcılarından asılı vəziyyətdədir, Ermənistan da asılı vəziyyətdədir. Məsələn, Ermənistanla İran arasında qaz kəmərinin tikintisi Ləngirdə, bildiyiniz kimi, Ermənistan ərazisində Ləngir. İran çəkib qutarıb, amma Ermənistan ərazisində Ləngir. Və bunun səbəblərindən biri də fikrimcə həmən o məsələdir ki, ermənilər də enerji məsələsində İranla çox bel bağlamaq istəmirlər, ehtiyatlanırlar. Və perspektivdə Cənubi Qafqazın 3 dövləti birgə hərəkət edəcəyi təqdirdə bu hər üç dövlət üçün eyni itki ilə nəticələnə bilər. Yox, biri qoşularsa, digəri qoşulmazsa, bu perspektivdə tutaq ki, ölkəmizin ərazisini işğal eləmiş Ermənistanın müəyyən mənada güclənməsində səbəb ola bilər və bunu İran hakimiyyəti qəsdən ölkəmizə təzyiq vasitəsi kimi eləyə bilər. Ümumiyyətlə, İran-Tehran hakimiyyəti son illərdə, yəni sovetlər dağılandan sonra Ermənistan vasitəsilə ölkəmizi təsir edib bir sıra məsələlərdə öz istədiyini ala bilir.
Bilirsiniz mi, sirr deyil ki, Sələddin bəy, Azərbaycan ilə İran arasında bu ticari əlaqələr daha aşağı səviyyədə də çox geniş yanmış bir variantdadır. Yəni, perakəndə satılan mallar arasında kifayət qədər çoxlu İran istehsalı var. Onların bir cavab reaksiya olaraq perakəndindən, belə deyək, yığışdırılması, yox olması baş verə bilərmi? Yəni, istehlakçılar, adi vətəndaşlar və yaxud da bu bizneslə, kiçik bizneslə, xırda bizneslə məşğul olanlar əziyyət çəkə bilərlərmi?
Çəkə bilərlər, təbii. Düzdür, İran məsələsi, fikir versiniz, son zamanlar Tehran hakimiyyətinin rəsmiləri, ümumiyyətlə, atom nüvə məsələsindən İran hakimiyyəti daxili siyasəti də tənzimləyir. Məsələn, ölkədə bu boyda problemlər filanlar olduğu bir halda İran hakimiyyəti atom nüvə qorxusu, Amerikanın hücumu və s. bu kimi təbliğatları aparmaqla ölkə əhalisini daim gərgin vəziyyətdə saxlayır. Və dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşması, İran, çünki İran idxalatçı ölkədir və İranda da bahalaşmaya səbəb olur. Bu bahalaşmanın artması ölkədə daxili bazara mallarının da, yəni istehlakçıların da istehsal olunan daxili bazar üçün nəzərdə tutulmuş istehsal olunan malların da qiymətinin bahalaşmasına səbəb olur və bu perspektivdə ölkəmizə gələn malların qiymətinin qalxmasına səbəb ola bilər və nəticədə siz dediyiniz kimi pərakəndə mallar filanlar tutaq ki, biri kartof satır, biri soğan satır və ələxir və s. o qalxar İranda və o da bizim bazara təsir göstərə bilər. Çünki biz də İrandan hansısa ərzaq məhsullarını idxal edirik və bu idxalat ölkəmizdə də bahalaşmanın yaranmasına səbəb ola bilər. Bəli, ola bilər bu. Amma bunu, yəni, qarşısı alınmayacaq. Yəni, çünki daha çox sanksiyada, daha çox atom nüvə texnologiyası və raket quruculuğu məsələsi nəzərdə tutulduğundan bu humanitar sahələrdir, tutaq ki, dərmandır, yaxud tutaq ki, gündəlik tələbat mallardır və s. bu kimi məsələlər nəzərdə tutulmur. Və bu kimi məsələlər nəzərdə tutulmasa belə, İranda bahalaşma, yaxın qonşu olan Azərbaycan bazarında da İran mallarının bahalaşması ilə müşahidə oluna bilər.
Aydındır. Sələddin Sultan, siyasi çərçi studiyamızın qonağıdır, xatırladım. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və bizimlə söhbətə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlu qoşulur. İlhan bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İlhan bəy, sizə də bəyərlidir ki, bu MT Təhlükəsi Şurası İrana qarşı 3-cü sanksiyanı tədbiq etdi və sanksiya nüvə və ballistik raket proqramlarına bağlı olan İran şirkətlərinə İranlılara həm maliyyə, həm də səfər məhdudiyyətləri qoyur. Burada İran Azərbaycanın qonşusudur və bu baxımdan həm maliyyə, həm də səfər məhdudiyyətlərin qoyulması sizcə necə problemlər yarada bilər Azərbaycan üçün şəxsin və xüsusi iqtisadiyyatı üçün? Digər tərəfdən, Azərbaycan özünü necə aparmalıdır? Bu sanksiyaları dəstəkləməlidir, həyata keçirməlidir, yoxsa yox?
Birinci ondan başlayaq ki, İranın nüvə silahına yiyələnməsi imkanları bütün qonşu ölkələr üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün də böyük təhlükədir. Ancaq müşahidələr onu göstərir ki, yəni İran hazır ki, prezidenti Əhməd Nəcəf, biz onu nə qədər tənqid etsəkdə, o seçilənə oxşamır. Yəni, siz qeyd etdi ki, bu artıq üçüncü sanksiyadır. Yəni, bir qədər özü bu sanksiyadır mənim o tanış olduğum qədər ilə. Yəni, mən hesab etmirəm ki, bu sanksiyalar İran hazır ki, rejimini nüvə çalışmalarından geri çəkilməyə məcbur edir. Yəqin ki, biz yaxın zamanlarda artıq İranın nüvə çalışmalarının son mərhələyə daxil olduğunu biz görəcəyik. Necə ki, bir vaxt, bir neçə gün içərisində Hindistan və Pakistan nüvə silahını əldə etdisə, dünya bunu müşahidə etdisə, bir gün biz də yəqin ki, İranın nüvə silahını əldə etməsini gözlərimiz qarşısında görədik və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, əgər belə bir hadisə yaxın illərdə gerçəkləşərsə, bu bütün qonşu ölkələr üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün böyük bir problem olacaq.
Bəs Azərbaycan bu sanksiyaları dəstəkləsin, yoxsa dəstəkləməsin? Bu aqda müəyyən bir konkret...
Bala, bu bilirsiniz hansı müzakirə mənzir. O Kosova ilə bağlı
eyni sual. Amma Kosova barədə deyirlər ki, Kosova kifayət qədər uzaqdadır. İran isə Azərbaycan qonşudur.
Bəli, İran həqiqətən burada bir az problem var. Müşahidələri göstərək ki, İranla bağlı məsələlərdə Azərbaycan hakimiyyəti hər zaman İranın xeyrinə olan sənədlərə səs verir. Ona görə mən fikirləşirəm ki, bu məsələdə də Azərbaycan ya İran əleyhinə olan sənədə səs verməyəcək, ya da bir tərəf qalacaq.
Daha doğrusu bir tərəf görünür də, daha yaxın variant.
Yəni, yox, mən hesab edirəm ki, bəlkə də əleyhinə səs verir. Çünki İranla münasibətlərdə problem yaşamaq istəmir Azərbaycan hakimiyyəti. Onsuz da İran nüvə silahı əldə etməsi və ya etməməsi Azərbaycan kimi kiçik ölkənin imkanı xaricindədir. Yəni, bunun bu nəticəyə təsir etmək.
Və bir də şəxsi fikriniz, bir politolog kimi İran bildirir ki, onun həyata keçirdiyi nüvə proqramı dinç məqsədlidir. Qərb inanmır bu məsələlərə. Siz necə düşünürsünüz? Şəxsi fikirləriniz, yəni dinç məqsədi hesab edirsiniz İran nüvə proqramını yoxsa yox?
Mən hesab etmirəm ki, bu dinç məqsədlidir. Ola bilər ki, indiki bu nüvə çalışmaları hər halda dinç məqsədli ola bilər. Yəni, taşansı nüvə reaktorlarını çalışdırmaq üçün. Amma gələcəkdə çox asanlıqla bunu başqa istiqamətlərə transformasiya etdirmək olar. Və İran kimi bir rejimin bu çalışmalara başlayacağına da mən şübhə etmirəm.
Haydın, minnətdaram. İlhan bəy, təşəkkür
edirəm.
Adras Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlu. Bizim telefon xəttində idi və siyasi şərhçi Sədrəddin Sultan studiyamızdadır. Sədrəddin bəy, eşitdiniz İlhan bəyin dediklərini. Əlavələriniz var və yaxud da əks arqumentləriniz belə deyək.
Əks arqumentim yoxdur, amma İranın atom nüvə texnologiyasına əldə eləməsi, malik olması doğrudan da ölkəmiz üçün təhlükəlidir. Təkcə ölkəmiz üçün yox, eyni zamanda Güney Azərbaycan türkləri üçün də təhlükəlidir. Məsələn, tutaq ki, təkcə Ermənistanın atom elektrik stansiyası var və bizim ölkəmizin ekologlar dəfələrlə müraciət ediblər ki, dünya balam, Ermənistan həmən radioaktiv tullantıları Azərbaycan ərazisində, işğal olmuş ərazilərimizdə gizlədir, bastırır, yaxud da ki, Araz çayı vasitəsindən ölkəmiz ötürür və s. Bu baxımdan heç kim təminat verə bilməz ki, İran hakimiyyəti həmin o atom elektrik stansiya obyektlərində istifadə elədiyi tullantıları Güney Azərbaycan ərazisində gizlətmir. Halbuki həmin o tip şaxtalardan Azərbaycan ərazisində var. Məsələn, Səhənd dağın ətrafında var, Qəzvində var və s. Yəni, bu baxımdan perspektivdə təkcə dövlət kimi bizə deyil, eyni zamanda, çünki artıq bizim qonşuluqda İran atom nüvə texnologiyasını yiyələndikdən sonra qonşumuzda 3 atomlu dövlət olur. Biri Ermənistan atom elektrik stansiyası var, biri Rusiya və biri də İran. Və bu, bizim üçün azından havamızın çirklənməsi üçün təhlükəlidir.
Azərbaycan.
Bəli, Azərbaycan ekoloji.
Dinləyicilərə deyim, birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Suallarınız varsa zəng edə bilərsiniz, həmçində SMS göndərə bilərsiniz. Bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
FM 101.7. Azadlıq Radiosu efirində, mən sonra proqram davam edir. 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Hazırda studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Sədrəddin Sultandır və biz İran haqqında danışırıq. Burada iki məqam var. Biri BMT-nin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı tətbiq etdiyi 3-cü sanksiyadan və bunun belə deyək, bu sanksiyadan sonra ilə gözlənilən hadisələr haqqında danışdıq. Azərbaycan özünü necə aparmalıdır? Digər tərəfdən İran prezidenti Məhmud Əhmədinecad İraqa səfər eləyib bir neçə gün əvvəl və o barədə Sədrəddin Sultanın məqaləsi də çıxdı bu gün Gün Sər qəzetində. Sədrəddin bəy, yazırsınız ki, İran prezidentinin Bağdada səfəri ilə əslində Tehran hakimiyyəti özünü Vaşinqtona göstərir. Niyə belə hesab edirsiniz?
Baxın, son zamanlar ümumiyyətlə Tehran hakimiyyəti müsəlman dövlətlərinə əlaqələri intensivləşdiribdir. Məsələn, bir müddət əvvəl heç bir diplomatik əlaqəsi olmayan, yəni Məhəmməd Rıza Şah öləndən sonra Misirlə İran arasında diplomatik münasibət yox idi və bundan sonra Əhmədinecad Misirə səfər elədi. Sonra Səudiyyə Ərəbistanına səfər elədi. Sonra indi isə İraqa səfər eləyir. Bu onu göstərir ki, Tehran dünya, eləcə də qərbə göstərmək istəyir ki, mənim müsəlman dövlətlərinə münasibətlərim yaxşıdır və mən onlara qarşı hər hansı təcavüzkar addım atmaq istəmirəm. İkinci bir tərəfdən isə qərbin İranı suçladığı məsələlərdən biri bölgədə terrorçuluğa sponsorluq eləməsidir. Doğrudan da iki həftə öncə İranla Amerika arasında İraqda danışıqların növbəti raundu keçirilməlidir. Amma bu ərəfədə Fələstin Muğniyə öldürüldü Həmasın liderlərindən biri və bu Muğniyə də o Muğniyə idi ki, bu birbaşa Həmasın başçılarına deyil, birbaşa İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasına tabi idi. Yəni onlarla daha çox əlaqəli işləyirdi. Və bu prosesdə düzdür, Suriyanı da günahlandırdılar falan dedilər. Çünki Muğniyanı ancaq İran hakimiyyətinin təmsilçilərinin yerini daha çox onların bildiyi deyilirdi. Və Fələstində Qəzza bölgəsində, Qəzza zolağında baş verən hadisələr falanlar, bunlar hamısı gətirdi Amerika-İran danışıqlarının təxirə salınması ilə sonuclandı. Belə bir məqamda İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İraqa səfər edir. Öncə xatırladım ki, 88-ci ildə bu iki ölkə arasında atəşkəs haqqında müqavilə imzalanıbdır. Yəni, sülh müqaviləsi imzalanmayıbdır. İkinci bir tərəfdən, bir müddət öncə İraqın prezidenti Tələbani yenidən ərazi iddiası məsələsi ilə çıxış elədi İrana qarşı. Yəni, bu ölkələr arasında sərhəd problemi var. İkinci bir tərəfdən, İran bütün bu problemlərin, mövcud problemlərin olmasına baxmayaraq göstərmək istəyir ki, doğrudan da İraqdakı hakimiyyətlə münasibətdə xoşməramlıdır. Amma Qərb nə deyir? Qərb deyir ki, İran İraqdakı fəaliyyət göstərən şiə yaraqları kimi, şiələr kimi fəaliyyət göstərən qrupları sponsorluq edir, onları təlimatlandırır, silah verir. Doğrudan, Məhəmməd Nicatın səfərindən qabaq İraqın kəşfiyyat xidməti məlumat verdi ki, İraqda şuralar tayfalar şurası adında bir qurum var. Onlar Əl-Qaida terrorçularına qarşı mübarizə aparırlar və bu qruplar da Amerika tərəfindən maliyyələşir. Orada olan hər bir döyüşçü $300 yaxın maaş alır Amerika tərəfindən. Və bu elan elədilər ki, İran həmən bu tayfaya qarşı tayfanın arasında, o şuranın arasında başpozulluq yaratmaq üçün fəaliyyət göstərir. Bu, Mahmud Əhmədinəcadın İraqa səfər ərəfəsində İraq kəşfiyyat xidməti tərəfindən elan olunmuş informasiyadır, xəbərdir. Və bununla da İran göstərmək istəyir ki, doğrudan da o Misirdən də, Səudi Ərəbistandan da baxmayaraq ki, Səudi Ərəbistanı ilə bağlı Xomeyni demişdi ki, biz gələcəkdə İsraillə belə münasibət qura bilərik, amma Səudi Ərəbistanı ilə heç vaxt münasibət qurmayacaq. Hətta Səudi Ərəbistanı ilə belə bunlar münasibət qurmağa başlayıblar. Əfqanistanda tutaq ki, yardım edirlər. Bu yaxınlarda da Əfqanistanda bir institut tikmək üçün neçə milyon dollarlıq pul ayırdılar ki, orada institut tiksinlər falan eləsinlər. Bütün bunların hamısı İranın qərb tərəfindən xoşa gəlinməsi üçün atılmış addımdır ki, siz nə istəyirsiniz, biz də onu eləyirik. Siz nə deyirsiniz, İraqda Tələbani hakimiyyətini tanımaq lazımdır, Nuri Maliki başnazirliyin hökumətini tanımaq lazımdır, biz də onu tanıyırıq. Siz deyirsiniz, antiterror əməliyyatı, biz də onu eləyirik. Amma siz də biz deyən eləyin, nədir o deyən? Hə, orada xalq mücahidləri təşkilatı var, 80-lərdə ölkədən çıxıblar və orada Səddam Hüseyn hakimiyyət dövründə pənah aparırlar, onlar sığınacaq bilirlər. Hətta İraq müharibəsi zamanı onlar, İran-İraq müharibəsi zamanı onlar Səddam Hüseyn qoşun tərəfindən savaşıbdır, Tehran hakimiyyətinə qarşı, İran qoşununa qarşı ki, mövcud, İrandakı mövcud hakimiyyəti yıxıb, yerinə gəlsin. Yəni onların xəttlərindən biri silahlı mübarizədir və o dövrlərdə ona qoşulmuşlar. Sonra da bu məsələdə də Qərb və Avropa İranı qarşıladı. Yəni, neynədir? Amerika Birləşmiş Ştatları Xalq Mücahidlər Təşkilatının terrorçular siyasına daxil elədi. Avropa Birliyi terrorçular siyasına daxil elədi. İraqın baş naziri də o günləri prezident Talabani də Xalq Mücahidlər Təşkilatının terrorçu olduğunu və onun ölkədən sınır dışı edilməsi barəsində tədbirlər görəcəyini, yaxud da ki, bu istiqamətdə çalışacaqlarını bəyan elədi. Yəni, İran hakimiyyəti Vaşinqtona göstərmək istəyir ki, doğrudan da o İraqda Avropanın, Qərbin apardığı, atdığı adımları dəstəkləyir, demokratikləşməsini istəyir və onun qarşılığında onlar da mücahidləri ölkədən çıxartmalıdır. Amma bununla belə Tehran Əhmədnəcad orada yenə də ənənəvi populistliyini elədi ki, İraqdan Əcəbli qoşuna çıxmalıdır.
O Amerika nəzər tutulmalıdır. Səhətən Sultan da studiyamız qonağı. Biz dinləyicini qoşaq. Efirə sualı var. Dinləyici, buyurun efirdə siz. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, sualınız.
Salamlayıram qonaqlarınızı da.
Təşəkkürlər.
Sualım sadə bir sualdır. Məsələn, bu İranın nüvə proqramı barədə danışıldı indicə. Deyildi ki, Azərbaycan kiçik bir dövlətdir. Onun heç bir təsiri ola bilməz. Sadəcə olaraq mən bu kiçik sözündən xoşum gəlmir. İsrail Azərbaycandan da kiçik bir dövlətdir məncə. Amma bütün ərəb dünyasına meydan oxuyur. Bəlkə, deyirəm, qonaqlı cavab versin. Bəlkə bu kiçik sözün gücsüz və yaxud da zəif sözü ilə əvəzləyək.
Aydındır. Səhətin bəl cavab verəcək birazdan. Biz İnkişafa Baxış Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Niyaz Yaqubunu da qoşuruq söhbətimizə. Niyaz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Dinləyicinin sualını eşitdik. Siz buna cavab verə bilərsinizmi?
Əlbəttə, dövlətin güclüyü, kiçikliyi, böyüklüyü məsələsi biraz mübahisəli məsələdir. Beynəlxalq münasibətlər sistemində hazır ki, mövcud olan vəziyyətdə. Amma dinləyicinin sözündə, iradında bir haqlılıq da var. Bəzən o kiçik sözünü işlətməklə bizim özümüzdə, şimali fikrimizdə, özümüzə qarşı münasibətimizdə belə mənfi rəy formalaşır. Amma Azərbaycan təbii ki, öz gücünə görə regionda indi biz iddia edirik ki, regionun güclü dövlətlərindən biri, lideriyik. Bu liderliyi də sübut eləmək üçün təbii ki, atılan addımlar da özünü göstərir, siyasi iradə də özünü göstərir. Bu vaxtdan Azərbaycan İranla bağlı olan atılan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qərarda da öz iradəsini yəqin göstərəcək. Təbii ki, indiki tətbiq olunmuş sanksiyaların mahiyyəti Azərbaycan üçün o qədər də təhlükə törətmir. Çünki Azərbaycan İranla bağlı heç bir nüvə sahəsində məsələlərdə əməkdaşlıq problemi yoxdur, olmuyor. Hətta bir neçə bundan qabaq Azərbaycan sərhədində Rusiyadan İrana göndərilən və ballistik raketlərdə istifadə oluna biləcək metalların müsadirəsi olmuş. Yəni bu baxımdan Azərbaycan tərəfi bu məsələyə çox ayıq yanaşır. Təbii ki, öz milli maraqları kontekstindən. O baxımdan Azərbaycanın İran ətrafında sıxlaşan çəmbərdə öz yeri olacaqdır. Və Azərbaycan təbii ki, burada yenə də balans siyasətini qorumaqla addımlar atacaq.
Nə cür çətinliklər rastlaşa bilər? Balanslı siyasəti qurmaq bir o qədər də asan məsələ deyil axı, Niyaz bəy?
Təbii ki, asan məsələ deyil, amma burada yenə də Azərbaycan özü, yəni heç kimdən irəli, bir addım irəlidə olmamalıdır. Beynəlxalq arenada atılan addımların yanaşı getməlidir. Amma İran tərəfində bizə çox yaxındır. İran Azərbaycanda, biz keçən dəfələrlə bu məsələyə toxunmuşuq, Azərbaycanda iqtisadi baxımdan da təmsil olunur və İranın burada müxtəlif strukturları da çox fəaldır. Bu baxımdan bizim dövlət olaraq və ictimaiyyət olaraq da bu məsələlərə çox ayıq sayıq yanaşmalıyıq. İran Azərbaycanla bağlı, məsələn, son dövrlərdə Xocalı ilə bağlı tədbirlərdə İranın reaksiyasını, rəsmi Tehran reaksiyasını təbii ki, gördük. Bu reaksiya, bu aqressivlik Azərbaycana qarşı İran siyasətinin xarakterindədir. Amma lakin biz də bu aqressivliyin qarşısında geri oturmamalıyıq. Təbii ki, öz sözümüzü, öz iradəmizi bildirməliyik. Beynəlxalq hüququn qanunlarının çərçivəsində.
Çox çətin olacaq. Nə şiş yansın, nə kebab məsələsini həyata keçirmək
istəyirsən? Şiş kebab yox. Azərbaycan öz maraqları əgər tələb etdikdə şişi dayandırmalıdır kebabı da. Yəni bunu geri addım atdıqda sənin üzərinə gələcək.
Minnətdaram Niyaz bəy, fikirlərinizə görə. Çox sağ olun. Niyaz Yaqublu idi bizimlə. Telefon xəttində İnkişafı Baxış Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Səhətin Sultan siyasi şərhçi studiyamızdadır. Səhətin bəy, buyurun. Dinləyicinin sualına cavab və Niyaz bəyin dediklərinə bilirək.
Bu sayaq vətənpərvərliyi alqışlanılasıdır ki, insan öz dövlətini doğrudan da kiçik görmək istəmir. Aslında biz de o fikirdik. Ama küçük, büyük devlet, yani güdret devlet, hiç de silahıyla falanıyla sahil. Buradaki Sovetlerin bütün bombaları var idi. Ama Sovet güdretli, güçlü devlet değildi ki. Yani İsrail'le müqayisede. Niye? Çünkü texnologiya yok. Vatandaş cemiyeti inkişaf eləmirdi. Yani devlet neyle güclü olabilir? İqtisadi inkişafıyla, texnologiyasıyla, vatandaş cemiyetleriyle, demokratik değerlerin oturuşmasıyla. Eğer bu yoktursa, bu texnologiya yok, iqtisadiyyat yok, vatandaş cemiyeti yok, demokratik değerler oturuşmuyor. Bu acaba bir normasiz keçirə bilmirsə, onda bu ne güclü devlet oldu? Yani güclü devlet savadlı, demokratik, marifli, ictimai cəhətdən güclü, ictimai dayaqları güclü, texnologiyası güclü, iqtisadiyyatı güclü olan bir dövlət olar. Ama bu yoxdursa, yani bir ölkədəki bir kibrit çöpü istehsalı ilə bağlı texnologiya yoxdursa, bu dövlət nə ola bilər? Küveyti güclü dövlət saymaq olarmı, yaxud Səudi Ərəbistanı? Xeyr. Bunlar hamısı istehlakçı dövlətlər və xam mal üstündə qurublar bütün. Amma onların qoşuluğunda İsrail özün təhlükəsizlik məsələsin az qala Rusiyadan bir də ki Antarktidadan qurur. Ha, bu güclü dövlətdir. Nə qədər ərazi baxımından çıtdan olsa da güclü dövlətdir. Əgər bu dünyanın ən ərazisinə görə ən böyük dövləti və təbii sərvətinə görə də ən güclü dövləti olan Rusiya ilə münasibətlərdə söz sahibi ola bilirsə, İsrail Rusiyadan güclü dövlətdir. Yaxud Almanya, yaxud Yaponiya. Yaponiya küçük dövlətli adalardan ibarət dövlət. Yaponiya güclü dövlətdir. Niyə? Çünki Yaponiya ərazisi balaca olsa da Yaponiyanın iqtisadiyyatı güclüdür, texnologiyası güclüdür, demokratik dəyərləri var. Üstə gələk Yaponiyada 9-cu əsrdən qalma imperatorun sülaləsi qalıb. Bunlar hamısı bu güclü dövlətdir. Yaxud götür. Cənubi Koreyanın Şimali Koreyanı. Cənubi Koreyanın ərazisi Şimalkindən azdı, əhalisi Şimalkindən çoxdur, amma Cənubi Koreya Şimali Koreyadan güclüdür. Niyə? Dediyimiz prinsiplər gözlənilir. Amma kiçik dövlət məsələsinə gələndə, ərazi baxımından falan baxımından, kiçik dövlət məsələsinə gələndə, bu kiçik ərazi baxımından, yəni bu ifadə işlədirsə də bu ərazi baxımından kiçik dövlət işlənilir. Amma heç də biz əgər o qüdrət, ta ki bizdə olan demokratik inkişaf falan bətməkan müstəqilimizi bərpa etdikdən sonra təbii ki, İrandakından daha güclüdür Azərbaycanda demokratik inkişaf və bu baxımdan İran Azərbaycan İranı üstələyir. Və gələcəkdə prinsipdə Azərbaycan o həmin o prinsipləri həyata keçirdərsə, təbii ki, Azərbaycan yəni cibdə pul olmaqla deyil də.
Bu yaxın şərqdə aydın məsələdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları mövcuddur. Yəni burada siyasət aparırlar. Amma ölkələr baxımından Türkiyənin rolu danılmazdır bu yaxın şərqdə nüfuzuna görə. Azərbaycan bəlkə əksər hallarda əgər 99.9 olmasa udar Türkiyənin regionda güclənməsindən, güclənmə faktorundan. İran geri qalmaq istəmir. Bu da açıq-aşkar görünür. Azərbaycan udar mı İranın güclənməsindən regionda, yoxsa daha çox uduzar?
İranda...
Çünki bu faktorlar ona delalet edir ki, İran öz sözünü demək istəyir və görür Türkiyə, misal üçün, bəlkə də İran üçün gözlənilən idi, gözlənilməz idi, amma müəyyən dairələr xəbərdar idi. Türkiyə hərbi əməliyyat apardı İraqın şimalında. Özü də çəkdi, nə vaxt lazım oldu ki, qayıdacam da. Ya gəlmişkən tam olaraq ordu çıxmayıb Şimali İraqın şimalından. İran da bunu görür. İran da kürdlərlə problemi var. İran da bəlkə gördü ki, nüfuzunu itirməkdədir və nüfuzunu qaytarmaq istəyir regionda. Azərbaycan udar, uduzar.
Azərbaycana daha çox Türkiyənin güclənməsi sərf eləyir. Yəni, indiki şəraitdə konkret olaraq. Niyə? Çünki Türkiyədəki rejim daha demokratikdir. İrandakı ilə müqayisədə çox demokratikdir. Və dostluğu deyim sən kimsən məsələsi. Yəni biz daha çox bir zamanlar biz deyirdik ki biz özümüzü Almaniya ilə, Yaponiya ilə, dünyanın inkişaf eləmiş güclü dövlətlərlə müqayisə edib onlara çatmaq və onlarla bərabər addımlamaq istəyirdik. Və bu baxımdan biz o dövlətlərlə əlaqələrimiz, iqtisadi, ticari, siyasi və s. ictimai əlaqələrimiz o dövlətlərdən qurmalıq və onu intensivləşdirməli ki, o dövlətlər daha inkişaf eləmişdilər. İranda isə, yəni İranda bizim İrandan götürə biləcəyimiz heç nə yoxdur. Absolut olaraq heç nə yoxdur. Yəni, nə bunun İqtisadi ticaret əlaqələrini demirəm. Oradan soğan gətirdim, buradan qarpız apardım. Bu əlaqələr çıxmaq şərti ilə. Bizim İranın nəyin götürəcəksən? Din məsələsidir. Azərbaycanda ənənəvi olaraq Azərbaycanın özünün ulamaları, şeyxləri olubdur. Yəni bunu nə İrandan gəlibdir, nə Səudiyyədən falandan. Ənənəvi olaraq Azərbaycanda bir dini məktəb olubdur. Dövlət quruculuğu məsələsinə gələndə Azərbaycan dövlət quruculuğu, dövlət siyasəti, anayasasının forması və ilaxır və s. idarə etməsi İrankindən fərqlənir. Demokratik dəyərlərdir, söz, mətbuat, fikir azadlığı məsələsi İrandan götürüləcək bir məsələmiz yoxdur. Seçki məsələsidir, İranda seçki ilə bağlı 5 mərtəbəli, bir neçə mərtəbəli proseslər var, onu keçməlidir, bizim ölkədə o yoxdur. Sonra... qonşu dövlətlərlə münasibət məsələsidir. Tutaq ki, İran saxtakarlıq eləyir, İran hakimiyyəti saxtakarlıq eləyir. Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanıyır və bundan belə Ermənistanla hər bir siyasi, iqtisadi, qanuni və s. bütün sahələrdə də əlaqələr saxlayır. Bundan hansı dövlət, hansı münasibətləri qurmaq olar? Amma Türkiyə ilə münasibət düzdür. Türkiyədə də tutaq ki, Sərkisyanı birinci təbrik edən Abdullah Gül oldu. Bu da var. Amma bundan belə Türkiyə Ermənistanın qarşısında şərtlər qoyur. Bir, Qarabağ işğal elədiyin Azərbaycan torpaqlarından çıxmalısan. İki, bəlli Osmanlı dövründə olmuş bir hadisəni filanı hansısa bir tarixi proses kimi adlandırmamalısan, yaxud bir faciə kimi adlandırmamalısan və normal şəkildə Ermənistan, Türkiyədə nə qədər erməni soyundan olan insanlar var ki, yaşayırlar, Türkiyənin vergisini verirlər, filanın verirlər və s. normal şəkildə yaşayırlar. Türkiyə bu məsələdə İran adından bir məsələdə örnək kimi göstərəm də. Yəni Türkiyə Ermənistana münasibətdə İran hakimiyyəti qədər saxtakarlıq eləmir. Bu bir. İkincisi, ikinci bir məsələ nədən ibarətdir? İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, İranda mövcud hakimiyyət teokratik olmaqla yanaşı, həm də mən hesab edirəm ki, bizim dinimizə daha çox bu tip hakimiyyətlər zərbə vurur İslam dininə. Necə ki Taliban vurdu, necə ki Əl-Qaida vurur. Yəni İslam dininin gözdən salınmasında bu tip hakimiyyətlərin rolu olur. Əslində qalsa İslam dini çox humanist və çox insani bir dindir və burada zor falan məsələləri yoxdur. Ta ki, hansısa bir ölkədə, hansısa bir kağız parçası çıxır, hansısa bir şəkillə bunu götürüb o qəzetin reklamı ilə məşğullar. Əslində o qəzetin tirajı artır, o qəzet məşhurlaşır və o qəzetdə xidmət edirlər. Yaxud hansısa bir yazıcı götürüb, nəsə bir yazı yazır, götürüb fitva verirlər o adam haqqında. Sonra o adam məşhurlaşır və milyoner olur. Yəni bu tip belə bir dövlətin Azərbaycanın belə bir dövlət öz daxilində yaxud münasibətlərdə təbii ki Türkiyə daha çox üstünlük verməsi lazımdır. İkinci bir tərəfdən bölgədə ümumiyyətlə İran hakimiyyəti xətti budur. Bölgədə hegemon dövlət olmaq istəyi var. Və bununla bölgədə ərəb olmayan 3 dövlət var da, İsrail, İran və Türkiyə. İran daha çox Fars kimi çıxış eləyir. Yəni, orada baxmayla qoyur ki, əhalisinin yarısı türkdür və orada başqa millətlər də var. Ərəblər də, kürdlər də, bəlucda filanlar var. İran bu məsələdə daha çox Fars dövləti kimi çıxış eləyir və Fars hegemonluğu məsələsi qoyur ortalığa. İsrail təbii ki, Yahudi, bir də ki, Türkiyə var, türk dövləti kimi. Bu məsələdə də İran açıqca fikrin deyir, qoyur ortalığa. El atom nüvə proqram məsələsi filan da bu hegemonluq hissindən doğan bir məsələdir. İran hakimiyyət deyir ki, İsrailin varsa mənim də olmalıdır. Və bu isə perspektivdə bölgədə barıt çəlləyinin böyüməsinə, şişməsinə gətirir, çıxardır. Və bu bölgədə barıt çəlləyinin şişirdən, böyüdən, sürətlə silahlanmaya təkan verən bir dövlətlə Azərbaycanın hansı münasibətləri ola bilər? Sonra İraqdakı PKK terrorçularına qarşı Türkün əməliyyatı ilə İranınkinə gələndə. Əslində qalsa, burada fərqli məsələlər var. Nədir fərqli məsələlər? Bir zamanlar İran hakimiyyəti bu tip Türkiyəyə qarşı mübarizə aparan bu tip qurumları dəstəkləyibdir. İstər o Hizbullahçı olsun, istər PKKçı olsun, istər və s. və əlaxır olsun. Və İraq'a, İraq'ın ərazisində geçen Kürt qaçaqmalçılarına yardım edibdi. Yəni orada olan sərhəd qoşunları, filanları və ilaxırı və s. bunların, yəni burada bölgədə yaşayan Kürtlərin varlanmasına şərait yaradıbdı və o Kürtlər də Güney Azərbaycanın bir sıra şəhərlərini alıbdılar. Yəni çoxlu pul sahibi olurlar və gəlirlər o evləri alırlar, orada məskunlaşırlar filan illər. Və bir neçə ay bundan qabaq İran da İran Qərbi Azərbaycan əyalətinin birisi də Qərbi Azərbaycan əyaləti həm Türkiyə ilə sınırdır, həm də ki İraqla müəyyən sınırları filanlar var və o ərazilərdə İran havadan bir neçə zərbələr indirdi. Amma İrana bu imkan verilməyəcək. Niyə? Birincisi terrorçu PKK-nın hədəfi Türkiyədir. İndiki halda. Niyə? Çünki o ümumiyyətlə Kürt amili əsasən İraqın şimalından tənzimlənir. Və bunlar özlərin demokratik adlanı mərkəz İraqın şimalıdır. İraqın mərkəzdən idarə olunan Kürt yaraqları Türkiyə, İran sərhədli boyunda hərəkət edirlər. Konkret olaraq bunlar Türkiyəyə qarşı iddiaların açıq ortalığa qoyduğundan Türkiyə açıq ölkə ərazisinin bütövlüyünü və ilaxırı və s. müdafiə eləmək, təhlükəsizliyini qorumaq üçün bu ocağı söndürməli idi. Və getdi söndürdü də. İndi quru əməliyyatları qutarıb, amma bu hava əməliyyatları davam edir. Və burada müttəfiqlərin də müəyyən mənada rəyi nəzərə alındı ki, bəli, oldu və davamı olacaq. Necə ki, Yaşar Böyükyanıb söylədi ki, əgər biz kiminsə tapşırığına girmişsə, mən o halda uniformamı çıxardaram. Amma İrana isə həmən o kürtlər açıq şəkildə ərazi iddiası, yaxud da ki, hansısa bir təhlükəsini təhdid eləməsi məsələsi olmadığından İranın İraq ərazisində bu şəkildə, yəni Türkiyə timsalında hərbi əməliyyatlar apara bilməsi bir qədər ağla batan deyil. İran üçün nə lazımdır? İran üçün o lazımdır ki, İraqda bunun istədiyi hakimiyyət, hökumət iş başına gəlsin və bunun nüfuzu artsın orada.
Minnətdaram Sədrəddin bəy, çox sağ olun fikirlərinizi görə əfsuslar, vaxtımız da bitdi. Kifayət çoxlu söhbət etmək olar. Sədrəddin Sultan, siyasi şərhçi studiyamızın qonağı idi. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Səlilik. Talqan Dəyişmin bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı dinləyirsiniz və azadlıqradiosu.az saytından da dinləmək mümkündür. Mən xatırlayıram ki, bu sayt daxil olarkən son məlumatlar da öyrənə bilərsiniz. Məlumatlardan biri odur ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Eldar Sabiroğlu radiomuza deyib ki, Azərbaycan ordusunun 2 əskəri həlak olub. Hazırda Tərtər rayonu istiqamətində atışma davam edir. Azərbaycan və erməni silahlı qüvvələr arasında o məsələ ilə bağlı əlavə məlumat veriləcəyi də gözlənilir. Həmçinin digər məlumat da var. Azərbaycan parlamenti müzakirəsiz prezidentin təklifini qəbul edib, söhbət Kosovadan Azərbaycan sülh məramlarının çıxarılmasından gedir. Bu haqda ətraflı məlumatları siz saat 6-da Bakı vaxtı ilə efirə gedəcək son xəbərlərdə öyrənə bilərsiniz. Talqan Dəyişmir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qadına qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra proqram davam etməkdədir. 101.7 FM davasında Azərbaycan ordusunun 2 əskəri həlak olub. Bu son məlumatdır. Azadlıq Radiosu.az saytında ümumiyyətlə da bizə daxil olan son məlumat. Səhər tezdən Ermənistan silahlı qüvvələri ilə təmas xəttində Tərtər və Göranboy rayonu istiqamətində atəşkəs pozulub. Müdafiə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən Turan agentliyinə bildiriblər ki, atışma nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu radiomuza deyib ki, hazırda Tərtər rayonu istiqamətində atışma davam edir. O məsələ ilə bağlı əlavə məlumat veriləcəyini bildirib. Atəşkəsin pozulmasına görə hələlik tərəflər bir-birini ittiham edirlər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Skanyan atəşkəsin pozulmasını təsdiqləyib və bunda Azərbaycan tərəfini günahlandırıb. Eldar Sabiroğlu isə Vartan Skanyanı dünya ictimaiyyətini aldatmada təqsirləndirir. Onun dediyinə görə atəşkəsi erməni tərəfi pozub. 1994-cü ilin mayında Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs haqqında razılaşma əldə edilib. Bu məsələdə məlumatda qaydaq Vartan Skanyanın dediklərinə ki, o atəşkəs pozulması təsdiqləyib və bunda Azərbaycan tərəfini günahlandırır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bizimlə telefon xəttindədir. Xəzər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəzər bəy, sizcə Vardan Skanyan nəyə vurğulayır? Həqiqət varmı onun sözlərində və konkret məsələlərdən ibarət olduğu sizə məlumdurmu?
Zənnimcə, hər bir kəs həm Azərbaycanda, həm regionda, həm dünyada Ermənistandakı hal-hazırki vəziyyətə baxsa, çox asanlıqla cavab tapa bilər. Aydındır ki, Ermənistan rəhbərliyi ölkə daxilində olan çox gərgin vəziyyəti görərək vətəndaşlarının diqqətini daxili problemlərdən, belə deyək, xarici düşmənə yönəltməyə çalışır və xaricdə bir özlərinə bu kimi məsələlərlə diqqəti yayındırmağa çalışır. Bu təxribatdır birbaşa. Bir tərəfin Azərbaycan bu təxribatlara bugünə qədər hər zaman layiqincə cavab verib və bundan sonra cavab verəcəkdir. Digər tərəfdən Ermənistan bu kimi təxribatlara artıq qəbul olunmayacaqdır. Yəni, buna artıq həm Azərbaycan öyrəşib, Azərbaycan artıq Ermənistanın və Ermənistan rəhbərliyinin əsl üzünü bilir. Digər tərəfdən beynəlxalq ictimaiyyət də onların atdığı addımların məntiqini çox gözəl başa düşür.
Xəzər bəy, dediklərinizi Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi mövqeyə kimi qəbul etmək olarmı?
Zənnimcə siz Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi ilə danışırsınız.
Aydın, minnətdarım Xəzər bəy, təşəkkürlər.
Buyurun.
Xəzər İbrahim idi bizimlə xəttdə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü. Mən deyim ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Skanyan atəşkəsin pozulmasını təsdiqləyib və bunda Azərbaycan tərəfini günahlandırıb. Xəzər İbrahim isə biraz əvvəl qeyd etdi ki, bu erməni tərəfinin təxribatıdır və Ermənistan daxilində baş verən hadisələri ört-basdır etmək üçün və bundan diqqət yayındırmaq üçün bax, belə bir bəyanatlar da çıxış edir. Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi hərlik detallı məlumat vermir. Hərlik Nazirliyin rəsmi açıqlaması gözlənilir. Belə. Hazırda rayısını dəyirsiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq rayonu səfirində əməliyyat üzrəlişdən sonra proqram davam etməkdədir. Tərtər və Güranbor rayonu istiqamətində atəşkəsin pozulması barədə son məlumatları siz bizdən öyrənəcəksiniz. Xəbərlər də gözləyin. Xəbərlərdə də əlavə məlumatlar olsa dərhal sizə çatdırılacaq. Hadisə bölgədə nələr baş verir? Bu haqda biz danışacaq. Bir şərhə gəlin qulaq asaq, söhbət Rusiyadakı prezident seçkilərindən sonra gedən proseslərdəndir. Ümumiyyətlə, nə baş verdi bu seçkilərdə? Politolog Hüseynbala Səlimovun fikirləri.
MDB ərazisində daha bir seçki tamaşası bitdi. Bu dəfə söhbət Rusiyadakı seçkidən gedir. Seçkinin ertəsi günü artıq kütləvi informasiya vasitələri Dmitri Medvedevin qalib gəldiyini bəyan etdilər. Beləliklə daha bir varis planı baş tutdu. Seçki müəyyən ərazidə hakim elitanın iradəsini rəsmiləşdirmək üçün bir vasitəyə çevrildi və o qədər bəsit forma aldı ki, insanlar istər-istəməz bir sual üzərində düşünməyə məcbur oldular. Seçkidə kim qalib gəldi? Putin yoxsa Medvedev? Putinin dəstəyinin olmayacağı təqdirdə Medvedevin qalib gələ bilməsi güman ki, çox çətin olardı. Təbii ki, bütün bunlar artıq keçmişdir. Amma çox yaxın keçmişdir. Əksər müşahidəçilər hələ əvvəlcədən seçkidən fərqli nəticə gözləmədiklərini deyirdilər. Deyilənlər və gümanlar özünü doğrultdu. İndi müşahidəçiləri başqa suallar düşündürür. Real hakimiyyət kimdə olacaq? Baş nazir Putin'də yoxsa Medvedev'də? Putin ilə Medvedevin ittifaqı nə qədər davam edəcək? Medvedev Putinin yenidən hakimiyyətə qayıtması üçün siyasi pilləkən rolunu oynamayacaq mı? Hələlik bunu demək olar ki, hakimiyyət bir müddət məlum komandanın əlində olacaq. Bu komanda təbii ki, Medvedevin siyasi komandası deyil. Putin indi. Gələcək daha çox Medvedevin siyasi iradəsindən asılı olacaq. Amma yeni prezidentin belə bir iradəsi varmı? Əksəriyyət Medvedevi zəif siyasəti kimi qiymətləndirir. Bununla razılaşmaq da olar, razılaşmamaq da. Putinin idarəçilik dövründə siyasi mühit elə idi ki, digərləri özlərini nümayiş etdirə bilmirdilər. Bu mühitdə ancaq Putin seçilirdi, daha çox o xarizma toplayırdı. Amma Medvedevin siyasi bioqrafiyası onun heç də tamamilə zəif bir figur olmadığını deməyə əsas verir. 42 yaşında hakimiyyət işalonunda mühüm yer tutmaq bir o qədər də asan iş deyil. Sözsüz ki, Putinin də seçimi Medvedevin təkcə zəif figur olması ilə bağlı deyildi. Hakimiyyətdə Medvedevdən də zəif siyasi figurlar var idi. Buna misal olaraq indiki baş naziri göstərmək olar. Təsadüfi deyil ki, o vəzifəyə təyin olunarkən hamı məhz onun varisi olacağını güman edirdi. Putin prinsip isə onu seçə bilərdi. Amma o, Medvedevin üzərində dayandı. İndiki siyasi ittifaqdan hamının özü mazağı var. Bu ittifaq Putinə siyasi karyerasını davam etdirmək və özünün rahat həyatını təmin etmək Medvedevə isə prezident olmaq üçün lazım idi. İttifaqın nə qədər davam edəcəyini isə zaman göstərəcək. Bəlkə indi iki siyasətçinin taleyindən daha çox Rusiyanın taleyi onun hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyi maraq kəsb edir. Neft və qazdan gələn dollarlar Rusiya üçün avtoritar bir gələcək vədidir. Putin dövründə bu proses başlandı. Rusiyada siyasi azadlıqlar məhdudlaşdırıldı və yeni bir termin meydana çıxdı. Effektiv dövlətçilik. Söhbət adət edilən demokratik dövlətdən yox, hansısa effektiv dövlətçilikdən gedir. Bu nədir? Yeni terminologiya axtarışımı? Bəs bu terminologiya üçün zərurət haradan yarandı? Rusiyanın prezidenti olmaq böyük məsuliyyət tələb edir. Bu, Putinin sözləridir. Sanki digər ölkələrdə prezident olmaq az məsuliyyət tələb edir. Sanki seçicilər öz seçimlərini edərkən məsuliyyət haqqında fikirləşmirlər. Putinin siyasi retorikasında yeni heç nə yoxdur. Avtoritar rejimlərin hamısında belə güman edirlər ki, xalq düzgün seçim edə bilmir, onun əvəzinə seçim etmək lazımdır. Elə Rusiyadakı son seçki ilə bağlı səsləndirilən rəqəmlər də cəmiyyətin seçiminə belə baxışın nəticəsidir. Seçicilərin 70%-nin Medvedevə səs verdiyi bildirilir. Prosesin regionlara da təsiri az maraq kəsb etmir. Rusiya regionlardakı avtoritar rejimlərə həm dayaqdır, həm də nümunə. Artıq neçə gündür ki, Ermənistanda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Hakimiyyətlə müxalifət arasında toqquşma davam edir. Amma buna baxmayaraq, Rusiya dərhal Ermənistanın yeni prezidentini tanıdığını bildirdi və onu öz ölkəsinə səfərə dəvət etdi. Azad yoxsa sabit Rusiya? Bu suala cavab verərkən sabitlik seçildi. Bu dəfə də sabitlik azadlıq çərçivəsindən kənarda axtarıldı. Rusiyanın seçimi və siyasi dərsi belə oldu. Amma bir məsələ getdikcə özünü daha çox təzahür etdirir. Ən azı yaxın xaricdə Rusiya insanların rəğbətini itirir. Gürcüstan daha əvvəl kimi Rusiyaya ehtiyac duymur. Elə Ermənistandakı gərginlik də bunu deməyə əsas verir. Dünyadakı avtoritar dövlətlərin heç birinin öz çevrəsi yoxdur. Onlar siyasi tənhalıq içində vurnuxurlar. Böyük ehtimalla Rusiyanı da bu tali gözləyir.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun Rusiyadakı keçirilən prezident seçkilərinə aid olaraq fikirlərini və reaksiyasını dinlədik biz. Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqram davam edərkən yaxın dəqiqələrdə biz Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanla danışacaq. Bizim 3 dəqiqə vaxtımız var. İlham Bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Nabuk ilə bağlı problem kommersiya məsələsidir. Bu ifadəni Matthew Bryce söyləyib, Bakıda səfərdə olan Amerikan dövlət katibinin müavinin köməkçisi. Odur ki, Azərbaycan və Türkiyə Nabuk ilə bağlı razılaşma əldə etməlidirlər. Artıq bu məsələni həll etmək vaxtıdır. Nə deməkdir? Bu təzyiqlər deməkdir, yoxsa burada istiqamətlər, prioritetlər dəyişilməkdədir?
Mən elə gəlir ki, Matthew Bryce-nin bu problemi bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra jurnalistlərə bildirməsi və bunu belə deyək də problemi artıq ictimailəşdirməyə qərar verməsi ondan xəbər verir ki, problemlə kifayət qədər tərəflər arasında ciddidir və yaxın belə deyim də zamanlarda zamanda bu iki ölkə arasında müvafiq qurumları çərçivəsində çətin ki, onun həlli tapılardı. Və o baxımdan da Amerikalı diplomat bunu bir qədər ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarmağı və məsələnin ictimailəşdirilməsi və bununla da hər iki ölkədə onların siyasətində yaxın dövr üçün müəyyən bir yaxınlaşmanın olmasına ümid bəsləməsi yönümündə belə bir addım atılır. O ki, qaldı onun komersiya tərəflərində və təbii ki, burada belə deyim də Matthew Bryce-nin dediyi kimi hər iki dövlət, hər iki ölkə öz maraqlarından çıxış edir və öz mövqeyində özünün maraqlarını bilir. Bu normal bir belə deyildi, arzudur, istəkdir. Hər bir ölkə regional və qlobal layihələrdə maksimum yararlanmağı özünün qarşısında məqsəd qoyur və bu yolda da adımlar atır. İndi o qaldı belə deyildə bu Nabokko'nun Rusiyanın bu günlərdə iri addımlarla, yəni yalanmaraq bu cür ifadə işlətsək, Cənub Axın layihəsi ilə bağlı atdığı addımlarla müqayisə etsək, Nabokko yerində sayır, Rusiya onun alternativi olan layihəni isə gerçəkləşdirir. Və bu azmış kimi Nabokko layihəsində aparıcı dövlətlərdən biri olan Macaristanı da ayın 29-da, fevralın 29-da Macaristanın baş naziri Rusiyada olarkən Kremlində Cənubaxın layihəsinə qoşulmağa belə deyimdə inandıra bildi və bundan öz tövbəsini də artıq verdi ki, sadəcə Macaristan tranzit ölkə kimi gündəmdə olmayacaq. Rusiyanın Gazprom şirkəti orada 1 milyard kubmetr gücü olan yeraltı qaz anbarı tikəcək.
Aydın da, İlhan Bey, minnətdarım, təşəkkürlər. Bizim həbslər vaxtımız bitməkdədir və bir neçə saydan sonra xəbərlər olacaq Azadlıq Radio Sefirində və işdən sonra növbəti saat davam edəcək.